Tunvunganye in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Pena msikilizaji, karibu kusikiliza matangazo yetu ya hivi sasa, ambapo tunaanza na taarifa ya habari. Msomaji Abdul Shakur Abud. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria leo amepongeza mshindi aliyetangazwa katika uchaguzi wa rais nchini Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, akisema yeye ndiye mtu anayefaa kwa kazi hiyo. Tinubu, mgombea wa chama tawala cha Buhari cha All Progressive Congress APC, alipata kura 8.8 milioni dhidi ya mwenzake mgombea wa chama cha upinzani cha People Democratic Party Atiku Abubakar alipata 6.9 milioni, na kura 6.1 milioni zimekwenda katika chama cha Labour mgombea wake Peter Obi katika uchaguzi wa Jumamosi. Tinubu ametetea ushindi wake hii leo akisema ameshinda kwa njia haki na halali licha ya malalamiko yanayotolewa na upinzani. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imethibitisha Tinubu ni rais mteule baada ya pia kupata 25% za kura zinazohitajika katika 32 ya majimbo 36 na miji mikuu ya Nigeria. Ubalozi wa Tunisia nchini Ivory Coast umetoa malazi ya dharura kwa rais wake kadhaa, kwa raia wake kadhaa wakiwemo watoto wadogo walokosa makazi kutokana na msako ulioamriwa na rais Kais Saied. Mwana diplomasia mmoja amesema hii leo. Wiki iliyopita Said aliamuru wa maafisa wa usalama kuchukua hatua za haraka dhidi ya makundi ya wahamiaji kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, akiwatuhumu bila ushahidi wa kusababisha wimbi la uhalifu na kupanga njama za kubadilisha mtazamo na fikra za demokrasia nchini humo. Wamiliki wa nyumba kote nchini wanahofia kutozwa faini kubwa kwa kuwapatia makazi watu wasio na hati halali za ukazi nchini humo, kisha wakaanza kuwasumbua wahamiaji nchini humo. Raia wengi wa Ivory Coast na Mali waliishi ya kupiga kambi kwa usiku kadhaa nje ya ubalozi wao wakati wa baridi kali, wakijikusanya na mali zao wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Kampuni ya Italia iliyopewa kandarasi na kampuni kuu ya nishati ya Ufaransa Total Energies imesema hii leo kwamba inajitayarisha kuanza tena kazi zake katika mradi wa kuzalisha gesi ghafi nchini Msumbiji, mradi ambao ulisitishwa kutokana na matatizo ya usalama mwaka 2021. Total Energies kwa muda mrefu imekuwa ikichukua tahadhari juu ya kuanza tena kwa mradi huo wa kuchimba gesi ghafi kutoka baharini utakaogharimu dola bilioni 20, ukiwa ndio mkubwa barani Afrika kwa wakati huo. Lakini kampuni ya Saipem ya Italia imechukua jukumu la kuendelea na mradi huo katika jimbo la Cabo Delgado, na kueleza hii leo kwamba hii inafuatia mazungumzo na kampuni ya Ufaransa juu ya kuanza tena kazi zake. Kazi kwenye eneo la uchimbaji zilisitishwa miaka miwili iliyopita kwa ajili ya mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wenye itikadi kali wa Kiislamu katika mji wa Palma. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Afisa utawala wa Biden aliye na jukumu la moja kwa moja kwa jeshi la Marekani aliweka wazi wazi taarifa ya kushangaza wiki hii za mkakati wa pande nyingi wa kuzuia na kama ikibidi kushinda katika vita vyovyote vya baadaye na Uchina. Mimi binafsi sina maoni kwamba uvamizi wa Taiwan unakaribia, waziri wa jeshi la nchi kavu la Marekani Christine Wormuth aliwaambia washirika katika taasisi ya biashara ya Marekani siku ya Jumatatu. Lakini ni wazi tunapaswa kujiandaa kuwa tayari kupigania na kushinda vita hivyo. Na Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki ameashiria hii leo kwamba uchaguzi utafanyika Mei 14, akishikilia mpango wake wa awali wa kupiga kura hata ikiwa ni baada ya mtetemeko wa ardhi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Punde tu tutaungana na BMJ Muridhi kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutakwenda mpaka kule Nigeria, ambako Bola Ahmed Tinubu ametangazwa mshindi wa kura ya uraisi katika taifa hilo kwenye uchaguzi ambao wagombea wengine wamekataa matokeo yake, wakisema ulikuwa umejaa udanganyifu. Je, wachambuzi wanasema nini kitarajiwe kwenda mbele?
Kwenda mbele pengine wapinzani wake au upinzani kwa ujumla wakikata rufaa au wakipeleka malalamishi mahakamani, itakuwaje? Kwa hivyo ni mstakabali mgumu kwa wakati huu kwa taifa la Nigeria.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia mgogoro wa kibiashara ambao umeibuka katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, baina ya wenyeji na wafanyabiashara kutoka China waliozindua maduka maarufu kwa jina la China Square. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Naam, raia wa Nigeria wana rais mteule. Mgombea wa chama tawala Bola Ahmed Tinubu alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa nchi hiyo ambao ulifanyika siku ya Jumamosi, na akiwashukuru wafuasi wake, ameomba kuwe na maridhiano na wapinzani wake ambao tayari wanadai kwamba zoezi la upigaji kura katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika lilikumbwa na dosari chungu nzima. Amepata Tinubu mwenye umri wa miaka 70 amepata 37% ya kura, ikiwa ni karibu kura milioni 8.8, huku mshindani wake wa karibu Atiku Abubakar akipata 29%, sawa na kura milioni 7, na Peter Obi akimaliza katika nafasi ya tatu akiwa na 25%, wakiwa hao ndio wanasiasa watatu waliokuwa wako kipaumbele katika uchaguzi wa mwaka huu. Kabla hatujaendelea kuangalia mengi zaidi, kwanza tupate ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Bola Tinubu wa chama kinachotawala cha All Progressive Congress ametangazwa mshindi mapema Jumatano, huku wagombea wengine wawili katika kinyang'anyiro cha urais wakitaka kura hiyo kurudiwa. Kuna ripoti kwamba wapinzani wa Tinubu, Atiku Abubakar na Peter Obi, wanatarajiwa kupinga matokeo hayo mahakamani. Abubakar alimaliza katika nafasi ya pili katika uchaguzi wa mwaka 2019. Kesi yake aliyowasilisha mahakamani kupinga matokeo ilitupiliwa mbali. Chama cha rais mteule Bola Tinubu cha All Progressive Congress kimetoa wito kwa wagombea wa upinzani kukubali kushindwa na kutosababisha vurugu katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya watu Afrika. Wagombea wa upinzani wanasema kwamba udanganyifu katika hesabu ya kura ulifanyika wakati wa kuchapisha matokeo.
Changamoto zilizoripotiwa zilikuwa chache sana na haziwezi kubadilisha matokeo ya jumla. Tuwe wa kweli kuhusu uhalisia wa matokeo, na hesabu kamili inasema hivyo. Na ndivyo jumuiya ya kimataifa inavyosema.
Let's be realistic.
Bola Tinubu amekuwa mwenye ushawishi mkubwa katika siasa za Nigeria kwa muda mrefu. Anachukuliwa kama nguzo muhimu, akiidhinisha wagombea katika nafasi mbalimbali. Ushawishi wa Tinubu ulimsaidia rais anayeondoka Muhammadu Buhari kushinda mihula miwili madarakani katika uchaguzi wa mwaka 2015 na mwaka 2019. Tangu alipoacha kuwa gavana wa Lagos mwaka 2007, Tinubu amekuwa akiidhinisha wagombea ambao wamekuwa wakishinda ugavana katika mji huo mkubwa Afrika. Sasa ana jukumu la kuongoza Nigeria kutoka kwa migogoro na kuboresha rekodi ya Muhammad Buhari.
We are the same country.
Nchi ni ile ile, lakini kulingana nami kinachoweza kufanyika katika nchi nyingine kinaweza kufanyika hapa. Naahidi kwamba nitafanya kazi nanyi ili kuifanya Nigeria kuwa kivutio cha maendeleo, na tutashirikiana kujenga nchi yetu.
To make Nigeria the destination
Wafuasi wa Tinubu wanasema ni mchapakazi mwenye rekodi ya kuchagua watu wenye uwezo mkubwa wa kuleta maendeleo.
I'm really excited.
Nina furaha sana. Nilipigia kura Tinubu ambaye amekuwa rais. Nina matumaini kwamba ataleta mabadiliko. Nilikuwa na ndoto kwamba atakuwa rais na ndoto yangu imetimia.
Spiritually, I believe he's going to do something.
He's a great man in Nigeria, he's a great man in Lagos.
Ni mtu mzuri hapa Nigeria, ni mtu mashuhuri Lagos, amekuwa akiongoza Lagos kwa miaka mingi na amefaulu. Tulifurahia sana utawala wake Lagos, tunafurahia kwamba amepanda ngazi na kuongoza serikali kuu. Amefikia kilele, amefanikiwa.
Wakosoaji wa Tinubu wanasema kwamba huwa anatoa zabuni na kuajiri marafiki zake, na amekuwa na makundi ambaye yanadhibiti mji wa Lagos na kutishia wafuasi wake iwapo hapati anachokitaka.
Shukrani sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa maelezo hayo, hayo ambayo ni kulingana na yale yametokea mapema leo, na vile vile kuangalia kidogo kuhusu safari ya Bola Ahmed Tinubu. Kwanza kabisa tunauliza, Tinubu ni nani? Alizaliwa tarehe 29 mwezi Machi mwaka 1952. Pamoja na kuwa ni mwanasiasa, pia ni mhasibu na mfanyabiashara maarufu. Tinubu aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Lagos kuanzia mwaka 1999 hadi mwaka 2007, na pia seneta wa Lagos Magharibi Tinubu alikuwa. Tinubu alitumia maisha yake utotoni kusini magharibi mwa Nigeria, na baadaye akahamia hapa Marekani ambapo alisomea uhasibu katika chuo kikuu cha Chicago State University. Alirejea Nigeria mwanzoni mwa miaka ya 80 na aliajiriwa na kampuni moja ya mafuta kuwa mhasibu kabla ya kuingia katika siasa kama mgombea wa useneta katika eneo hilo ama eneo wakilishi la Lagos Magharibi mwaka wa 1992 kwa chama cha Social Democratic. Baada ya kiongozi wa wakati huo dikteta Sani Abacha kuvunja seneti mwaka 1993, Tinubu alikuwa mwanaharakati akipigania kurejeshwa kwa demokrasia kama sehemu ya vuguvugu la muungano wa kitaifa wa demokrasia. Na ingawa alilazimishwa kwenda uhamishoni mwaka 1994, Tinubu alirejea baada ya kifo cha Abacha hapo mwaka wa 1998. Tarehe 10 Januari mwaka uliopita, Tinubu alitangaza nia yake kugombea urais wa Nigeria. Tuungane sasa na Profesa David Monda, mhadhiri wa chuo kikuu kule mjini New York. Moja kwa moja, Profesa Monda, umekuwa ukifuatilia, lakini swali langu la kwanza, huyu Tinubu alielezwa kwamba ni kiongozi aliyepata umaarufu mkubwa sana hasa katika jimbo la Lagos, lakini ameshindwa katika jimbo la Lagos. Hii maana yake nini na ni kwa nini ameshindwa?
Nafikiria hataweza kuongoza peke yake, itabidi pengine Bola Tinubu ajaribu kupata mwafaka kati ya yake na Atiku Abubakar, na pia pengine kati yake na Peter Obi, pengine serikali ya mseto, serikali ile ya kugawanya madaraka viti vya bunge hivi. Kwa hivyo itakuwa ni suala la kisiasa, na nafikiria Bola amekuwa kwenye siasa za Nigeria kama gavana, sasa kama rais kwa muda mrefu, itabidi aweze kutoa mkono wake wa amani kwa hivi vikundi ambavyo vinampinga pengine, ili Nigeria iende mbele. Lakini kwa wakati huu ni vigumu sana kwake kwa kuweza kuongoza kwa mabavu, manake kura zake Atiku na kura zake Peter Obi kwa pamoja zimeshinda kura za Bola Tinubu. Kwa hivyo lazima awe na mwelekeo wa wastani, mbarika hii itaendelea kudorora na kuhatarisha maisha ya demokrasia kule Nigeria.
Profesa alikuwa hapo akizungumzia suala la kutopata iwapo hatapata viti vingi bungeni. Lakini profesa, pia ni kwa nini, kwa nauliza hapo kwanza, ni kwa nini basi katika jimbo la Lagos hakupata ushindi na ilihali yeye anafahamika sana huko?
Inaonekana ya kwamba wapigaji kura wengi wapya walijitokeza kwenye jimbo la Lagos, na wengi walikuwa wamempenda sana Peter Obi, mpinzani wake mkuu, pamoja na Atiku wa huyu Bola Tinubu. Pia tusahau ya kwamba umaarufu wa APC, yani All Progressives Congress, pia ilipigwa au ilidunishwa au ilidhofishwa pale ambapo maandamano ya SARS yalipofanyika, watu wakafa, sana sana vijana, kuna ufisadi mwingi, na pia kuna ile hali ya kutokuwa na usalama, hali ya mauaji ya kiholela. Kwa hivyo nafikiria kwenye jimbo la Lagos vijana wengi hawakupendelea Bola Tinubu, ingawa alikuwa gavana wa enzi za nyuma wa jimbo hilo, na wakapatia kura zao nyingi sana kwa huyu mpinzani wake Peter Obi.
Unavyojua profesa, matokeo ya uchaguzi huu bila shaka, kama tu ambavyo ilitarajiwa, hayakuwafurahisha watu wote, lakini muhimu zaidi ni wale wapinzani wakuu ambao wamekuwa wakitoa kauli zingine zimetajwa na taasisi mbalimbali kama za kutia wasiwasi, wakisema uchaguzi wenyewe ufutwe. Hata kabla ya matokeo kutangazwa, walikuwa tayari wameanza kususia baadhi ya vikao na kusema kwamba hawatambui yale ambayo yanatangazwa na tume ya uchaguzi. Je, kwa maoni yako kama mchambuzi wa siasa wa siku nyingi, unadhani sasa tutaelekea wapi ikiwa Nigeria ni moja ya nchi za Afrika ambazo zinashuhudia kila kunapokuwa na uchaguzi kunakuwa na tashwishi kutoka hasa wale ambao wameshindwa?
Kwa wakati huu, ndugu mwenyekiti, itabidi upinzani, Atiku Abubakar, Peter Obi au wapinzani wengine, wakiwa na lawama zozote kwenye uchaguzi huu, lazima wakate rufaa au wapeleke malalamishi kwenye mahakama kuu. Kitakachokuwa changamoto pale ni kwamba wapinzani wake Bola Tinubu, ni kweli watakubali maamuzi ya mahakama kuu na kwenda mbele, pengine wapinzani wake au upinzani kwa ujumla ukiamua wasusie bunge la Nigeria, mstakabali tena utakuwa ni upi? Kumalizia ni kusema kwamba tumejua Afrika Magharibi, kumekuwa na muingiliano au jeshi linaingilia kwenye siasa wakati wa hali ya sintofahamu. Nigeria imekuwa na historia ya jeshi kuingilia. Kwa hivyo ni hali hatari kwa Nigeria kwa wakati huu, hususan wapinzani wa Bola Tinubu wakikataa matokeo, wakikata rufaa au wakipeleka malalamishi mahakamani, itakuwaje? Na wakiendelea kukataa matokeo ya uchaguzi, pengine jeshi litaingilia vile liliingilia kule Gine, kule Mali na kule Burkina Faso. Kwa hivyo ni mstakabali mgumu kwa wakati huu kwa taifa la Nigeria.
Shukran sana Profesa David Monda. Tunaendelea kufuatilia yanayoendelea nchini Nigeria na tutaendelea kukujuza. Msikilizaji, usiondoke, kwani tunarejea na sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Mgogoro wa kibiashara umeibuka katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, baina ya wenyeji na wafanyabiashara kutoka China ambao wameanzisha maduka maarufu kwa jina la China Square. Kutoka studio za VOA mjini Mombasa, tuungane na wenzetu Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Neno China Square limeenea sana katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini Kenya katika muda wa siku mbili zilizopita. Hii ni kutokana na mgogoro wa kibiashara ambao umeibuka baina ya wafanyabiashara kutoka nchi ya Uchina na wafanyabiashara wanaoendesha biashara zao hapa nchini Kenya. Mgogoro huu unafuatia duka kubwa ya supermarket ya China Square ambayo imeibukia kupendwa na wananchi wengi wa Nairobi, watu wanaofanya biashara za chini kuchukua bidhaa na kuuzia wananchi katika mitaa mbalimbali. Sasa hili nasemekana limeibua mgogoro unaotajwa kwamba unafahamika ndani ya hata ya serikali. Wananchi wana masuala mengi kuhusiana na mgogoro huu kwa sababu umo sehemu moja ambayo ina idadi kubwa ya wananchi, na ndipo duka hilo la China Square limekita mizizi katika muda wa majuma machache iliyopita, imeibukia kupata wateja wengi sana. Inakadiriwa na wachanganuzi wa masuala ya kibiashara kwamba bei za duka hilo zimo chini kwa 45% ikilinganishwa na bidhaa kutoka maduka mengi tu yanayofanya biashara nchini Kenya, na hasa katika mji mkuu wa Nairobi. Jana Jumanne, maandamano yamefanyika katika mji wa Nairobi, eneo ambalo ni karibu na duka hilo, baadhi ya wanaoshiriki maandamano wakiwa na sababu zao. Utasikia mchanganuzi wa masuala ya uchumi hapo mbele akitueleza tofauti ya wale wanaopinga biashara hii ya China Square.
Ni eneo hilo la kibiashara katika jiji la Nairobi, duka hili la jumla kubwa kuwahi kutengenezwa ama kufunguliwa hapa nchini Kenya. Wakenya wakifurahia haswa kwa bei za nafuu ambazo zinapatikana katika duka hilo la jumla. Siku za hivi majuzi basi, Wakenya walikuwa wanazungumzia masuala haya kupitia mitandao ya kijamii, jinsi ni bei ambazo zinafurahisha na ni bei ambazo wanazikubali kulingana na mapato yao. Kwa mfano, kiongozi wa zamani ambaye alikuwa gavana wa eneo la Kiambu, Mheshimiwa Kabogo, ambaye alionekana katika mitandao akizungumzia bidhaa ambayo yeye alienda kununua katika duka hilo la jumla, ikiwa bei yake ni nusu ya ile bei ambayo angenunua eneo la Gikomba jijini Nairobi, ambao kunapatikana bidhaa tofauti tofauti. Wakenya wana uzoefu wa kufuata sehemu ambazo bei ni za nafuu. Duka hili la jumla lilivofunguliwa katika majuma machache, watu wengi walikimbilia katika duka hilo ili kujipatia bei hizo kwa nafuu, na wengine pia wakawa wanajitayarisha. Kwa bahati mbaya, duka hilo la jumla lilifungwa na serikali kutokana na vikwazo vya biashara, madai ya kwamba bidhaa ambazo zinapatikana katika duka hilo hazifikii kiwango kinachotakiwa ama kinachostahili kulingana na sheria za bidhaa za nchi. Betty Juma ni mmoja wa ambao walikuwa wanatarajia kwenda kufaidika na bei ambazo zinapatikana katika duka hilo la jumla.
Hey, zile tulikuwa tupata, si tulikuwa tunaona ni kawaida. China sasa ilifunguliwa, tukagundua kumbe ilikuwa tuagongwa. Jinsi ni cheap, wako na makeup affordable na perfumes versus kwenye sisi ubai huku saiza River Road, Dubois Road, wanga wapatana 700, 800, ndiyo. Na huko kulikuwa na as cheap as 200 shillings.
Ehe, nasikia mulikuwa mnaenda kubai nini huko?
Tulikuwa squad, actually. Kuna watu walikuwa naenda kubai deco item, wengine likuwa tuenda kubai makeup. Tumona on social media, watu wengi wakisema kuwa zingine si original. But you see, we react differently to product.
Sasa hiyo dili kaenda nil.
Nakwambia, Saturday tulianza kuona nini za zunguka on social media. Oh, tomorrow we are not opening. Iko ndo safari liisha. So wakua mesema wanafunga Sunday. So tukajua by Monday, watakuwa wamefungua tena, sisi tupange tena weekend. Jitu kwa job, weekend ndio tuende.
Betty Juma, mwenyeji wa mji wa Nairobi, akizungumza nasi hapo kuhusu alivyovunjika moyo. Maandamano yaliyofanyika jana katika eneo hilo la Nairobi yameshuhudia wakibeba mabango wakisema Wachina wamefurika hapa nchini Kenya, na hii ni kasumba ya kuharibu biashara zetu. Tuona waondoke tu, tuona serikali iwaondoe.
Tunajua Nairobi ni mji wa biashara. Mchina akikuja achukue biashara zetu, hata Gavana Sakaja ataongoza nani? Vile umetengeneza biashara yako leo, kesho utaanza kuomba kazi kwa Mchina. Mtakubali? Biashara zetu ile mahesabu tuko nayo ni 1030. Ni watu wangapi wanaenda nyumbani?
Wengi.
Ni watu milioni 3 wanaenda nyumbani. Hiyo ni Nairobi mzima inaenda nyumbani. Tunajua.
Gazeti la Daily Nation mitandaoni limemnukuu mwasisi na mkurugenzi wa duka hilo la China Square, Lei Cheng, akisema, nimepewa vibali vyote kuendesha biashara zangu hapa nchini Kenya, kuuza bidhaa wanazozitaka. Na anazidi kusema hapa na mnukuu, wale wanaopinga wanaogopa ushindani wa kibiashara, nami nimekuja kufanya biashara ili niondoshe ukiritimba ambao wananchi wa Kenya wanaozungumzia. Amenukuliwa hapo Lei Cheng katika vyombo mbalimbali vya habari mara tu baada ya kushuhudia maandamano hayo yakipinga biashara yake. Mgogoro huu wa kibiashara unaonekana huenda ukachukua siku chache zijazo, kwa sababu hivi kuna mkutano unaandaliwa baina ya wafanyi biashara na hata wa China pia na maafisa wa serikali kuzungumzia biashara katika jiji kuu la Kenya, Nairobi. Tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya uchumi na siasa, Profesa Fred Ogola, na kuanza kumuuliza kwa nini hili linakuja wakati huu.
Unajua Kenya ni wafanyabiashara, traders and brokers. Sasa tunauza hapa nje, more than 80% zinatoka nje na tunaziimport. Sasa kama ulikuwa unanunua kwa dola alafu unauza kwa Kenya shillings alafu una convert to dollar ndio unanunua, inapata kama bei zinakuwa ghali sana. Ndio maana sasa China Square ilikuwa mahali penye kwanza ulikuwa unaweza kununua vitu direct kutoka kwa China Center. Alafu pia ilikuwa kama wholesale, kwa sababu kuna Wakenya wanaelekea China Square, wananunua bidhaa kwa bei nafuu, wanasonga karibu hapo kwa wenye wajui China Square, wanawauzia wakiongeza pesa kidogo. Hata sasa hii serikali ikikopesha bilioni moja inalipa milioni 50. Sasa huyu waziri wa biashara kuna kitu hakuelewa hapo. Aliona ya kuwa akijaribu kushtua watu wa China Square anasaidia wale wa Kenya wa biashara kutoka Nyamakimo, lakini wajini Nyamakimo pia wanachukua bidhaa kutoka China, kwa sababu hajajani kwenda China Guangzhou kuleta bidhaa. Ukitumia pesa yako huku, wa Chinese wameleta pesa hapa, alafu najua Chinese hawana hiyo shida ya dola. Ni rahisi mno kuchukua hizi bidhaa kutoka China Square na kuuzia Wakenya hapo karibu na Nyamakimo na mambo kama hayo. Sasa vile wameshtuliwa sasa, kwanza hao watu hawajafurahi, ndio maana leo walikuwa town, kwa sababu waziri wa biashara anajaribu kuona ni kama wanawasaidia, lakini kuna hawajawasaidia, kwa sababu wao wanaona kama ukijaribu kushtua watu wa China Square ni kama umeshtua source ya bidhaa zao za kuuza. Vile tunaendelea kuendeleza hii mambo ya wa China kuuza bidhaa Kenya, pia tunaua wholesale business ya Wakenya. Sasa kuna watu wengine walikuwa wanaenda huko China, wanaenda Thailand, wananunua vitu kwa ujumla, alafu wao wanakuwa suppliers hao watu wa Nyamakimwa. Unaelewa? Kwa hivyo wao biashara yao zimeungua. Imeunguzwa na wa China, sivyo? Ni kuna demonstration for different reasons. Wale walikuwa wananunua kwa ujumla na kuuzia watu wa Nyamakimwa wamepoteza biashara. Lakini wale pia walikuwa wananunua kutoka kwa Nyamakimwa wakiuzia wa Kenya, pia wanaona ni kama wametatizwa vile wamekoroga watu wa. Hiyo ni kuangalia kwa njia nyingine, lakini mimi nikiangalia kwa vile mimi ni mtaalamu, mimi naona kama waziri wa biashara anajaribu kufanyia tuseme marketing China Square. Kwa sababu hiyo kuna Wakenya wengi wako wanajua kuna kitu inaitwa China Square. Sasa wanajua. Sasa wajua kama hii mambo itakuli kidogo, watu watakuwa wanaenda tu China Square wananunua vitu, ama wanaweza hata kuingia kuorder online wapewe delivery. Ni bei rahisi mno vile wanauza. Kuna mtu ananunua kutoka kwao na tena anauza kwa bei nafuu, kwa sababu wao hawana ile shida ya dollar exchange rate. Kama wewe unaenda kununua dola na shilingi 140 na mchinese yeye ako na dola, na pia huko China penye zimetoka yeye hanunui na dola, anachukua kwa factory akilipa na pesa ya China alafu analeta hapa.
Kwa hivyo wanasema huu wametumia njia ya utata kuitangaza rasmi.
Yeah, sasa ndivyo hivyo. Kwa hiyo ukitaka kuuza kitu unaweza enda kuleta tu kelele. Mimi naona kama hiyo ni mikakati ya kusaidia wa China Square wauze. Itakuja kujulikana polepole kwa sababu mimi ni mtaalamu wa biashara, mimi ni mtaalamu wa mikakati.
Fred Ogola basi ni mchambuzi wa masuala haya ya kiuchumi na pia vile vile sera za kitaifa.
Shukran sana wenzetu studio za Mombasa kule. Huyo alikuwa ni Salma Muhammad wakishirikiana na Josephat Kioko. Sehemu ya pili inatukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi amekuwa ni Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Upande wa pili hapa studio nilikuwa naye Saida Hamdun akiangalia masuala ya mitambo. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.